Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-də Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Prezident İlham Əliyev hərbi sahaya xərclərin daha da artırılacağını deyir. İrana qaçan Azərbaycan vətəndaşı geri qaytarılıb və evinə buraxılıb. Prezident Barack Obamanın Birləşmiş Ştatlarda səhiyyə statları qəbul olunur. Azərbaycanın alternativ hərbi xidmət haqqında qanun layihəsi yenidən Venesiya komissiyasına göndərilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Biz müdafiə xərclərimizi ildən ilə artıracaq, ordumuzu gücləndirəcəyik, yeni silahlar alacaq. El eləyəcək ki, Azərbaycanın silahlı qüvvələri Ali Baş Komandanın əmrini istənilən anda qısa müddət ərzində icra eləyə bilsin. Bunu Novruz bayramı münasibəti ilə çıxışında Prezident İlham Əliyev bildirib. O deyib ki, Azərbaycanın məsləhətlərə ehtiyacı olsa, lazım ünvanlara müraciət eləyəcək, amma yersiz məsləhətlərə ehtiyacı yoxdur. Bizim daxili işlərimizə müdaxilə eləmək istəyənlər çoxdan başa düşməlidirlər ki, bu səylər əbəsdir. Bunu da Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı münasibəti ilə çıxışında deyib, onun çıxışı haqqında daha ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında bizim saytımızda oxuya bilərsiniz. Martın 17-sində sərhəddi qanunsuz olaraq pozub İrana keçən Qarabağ əlli Loğman Bağırov Azərbaycana qaytarılıb və evinə buraxılıb. Loğman Bağırov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, məqsədi İranda yaşamaq olmayıb, bu yolla Azərbaycan məmurlarının ona qarşı hərəkətlərinə etiraz eləyib. Ona qarşı sərhəddi qanunsuz keçmək ittihamı ilə cinayət işi açılıb. Son günlər Azərbaycana gələn İranlıların sayı artıb. Bugün Azərbaycana 1000 nəfərə yaxın, hər gün 1000 nəfərə yaxın İran vətəndaşı keçir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Astara terminalından məlumat veriblər. Bakıya işləyən taksilərin qiyməti də 2 dəfə artıb. Əvvəllər Bakıya taksilər 60 manata gedirdilərsə, indi bunun üçün 120 manat istəyirlər. Bakı-Astara yolunda da hərəkət eləmək çətinləşib. Terminaldan verilən məlumata görə Novruz bayramı münasibəti ilə bu il Bakıya gələn İran vətəndaşlarının sayı əvvəlki illərdən daha çoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi İrandan Azərbaycana narkotik maddələr keçirən bir qrupu saxladığı haqqında məlumat yayıb. Onlardan ümumilikdə 64 kilogramdan artıq narkotik maddə götürülüb. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə tutulanlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Azərbaycana və Türkmənistana səfər eləyəcək. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə, may ayına qədər nəzərdə tutulan səfər çərçivəsində komissar enerji ehtiyatlarının cənub dəhlizi vasitəsilə Avropaya nəqli vasitələr məsələlərini müzakirə eləyəcək. Xəbəri Azərtac İnformasiya Agentliyi yayıb. Azərbaycanın alternativ xidmət haqqında qanun layihəsi yenidən Venesiya komissiyasına təqdim edilib. Bu barədə APA İnformasiya Agentliyinə Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə Birləşmiş Avropa Şurasının ekspertlərinin birinci dəfə layihəyə verdikləri rəydə qeyd olunan tövsiyələrə baxılıb və sənəd üzərində yenidən işlənərək təkrar rəy almaq üçün Venesiya komissiyasına göndərilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatlarda prezidentin səhiyyə sistemində islahatları nəzərdə tutan qanun layihəsi dünən keçirilən səsvermədə təsdiq olunub. Uzun müddətdir ki, respublikaçılar burada hökumətin səhiyyə sisteminə həddən artıq müdaxiləsini nəzərdə tutduğunu deyərək onun əleyhinə çıxırdılar. Qanun layihəsi daha 30 milyon Amerikalını səhiyyə sığortasına cəlb eləməyi, ölkədə sığortalı vətəndaşların sayını 95%-ə çatdırmağı nəzərdə tutur. Səsvermədən sonra çıxış edən prezident Barack Obama səhiyyə sistemində islahatların başlanmasına imkan verən bu qanunu Amerikalıların böyük qələbəsi adlandırıb. For most Americans this debate
has never been about Amerikalıların çoxu üçün bu layihə üzərində debatlar sadəcə bir fikir mübadiləsi deyildi. Bu, sağçılarla solçuların, respublikaçılarla demokratların arasında bir mübarizə idi. Bu, səhiyyə üçün sığortadan qalan məbləği görəndə şok yaşayan bütün Amerikalılar üçün bir tale məsələsi idi. Bu, iş görmək yoxsa işçinin sığortasını ödəmək dilemması qarşısında qalan bir kiçik biznesin problemləri barədə mübahisə idi.
Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamda igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrati görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gülüş dilli xəzəm, üstünü bəzər.
11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Dərbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl sanırım. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtında arazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövbəsizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axırıq Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin. Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, ancaq daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin
bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Hesab önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramıdır. Bugün İşdən Sonra proqramında biz bayram əhval-ruhiyyəsi ilə başlayırıq bu verilişi və ilk öncə siz İlham Əliyevin Novruz nitqi və Müsavat Başqanı İsa Qəmbər və AXCP sədri Əli Kərimlidən Novruz bayramlaşmasını eşidəcəksiniz. İlk yarım saatda proqramımız belədir. Sonra isə sizə bir qədər daha kədərli mövzuya keçid alacaq və əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin Fatmaydakı rabitəçi pansiyonatında yaşayan qaçqınların həyatı barədə reportajı təqdim edəcəyik. Növbəti saatda isə proqramımız bayram formatında əvvəl efirə getmiş proqramlarımızdan birinin təkrarı ilə davam edəcək. Siz suallarınızı yollaya bilərsiniz müxalifət liderlərinə və İlham Əliyevin Novruz nitqi barədə öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron poçtumuz efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra verilişimiz davam edəcək.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Simsiz teleqraf.
Azadlıq radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz teleqrafa yüklə.
Simsiz teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
İşdən sonra proqramının bayram buraxılışıdır efirdə və mən dinləyicilərin də bayramlarını təbrik edirəm Azadlıq Radiosunun kollektivi adından və indi hal-hazırda bizimlə telefon xəttində bağlantıda olan müxalifət liderləri Əli Kərimli və İsa Qəmbərin də bayramlarını təbrik edirəm və hər vaxtınız xeyir, bəylər.
Hər vaxtınız xeyir.
Və siz bilmirəm indi nə dərəcədə imkanınız oldu, Azərbaycan əhalisi ilə bayramlaşmaq imkanınız oldu mu? Yerli telekanallarla, radiolar vasitəsilə bunu edə bildinizmi ya yox? Amma hər halda indi yaxın yarım saat ərzində həm siz, həm prezidentin, prezident İlham Əliyevin Novruz nitqini eşitmək imkanı olacaq bizim dinləyicilərin, həm də sizin bayram söhbətinizi dinləmək imkanı olacaq. Odur ki, buyurun. İsa bəy?
Eşidirəm sizi, Xəcə xanım.
Bayramınız mübarək.
Təşəkkürəm Xəcə xanım. Çox sağ olun. Mən də sizin bayramınızı və bütün dinləyicilərin bayramını təbrik edirəm. Təbii ki, Novruz bayramı bizim ən sevimli bir bayramımızdır. Və hazırda da bu bayram dünya miqyasında tanınmağa başlayıb. Bu yaxınlarda BMT-nin Baş Assambleyasında Novruz bayramı dünya miqyasında qəbul olunan bayramlar siyasına daxil edilib. Və Gürcüstandakılar da sağ olsunlar ki, bu günlərdə qərar qəbul edib Novruz bayramını Gürcüstanda ümummilli bayram elan ediblər. Yəni bu bayram doğrudan da çox maraqlı bir bayramdır və təbii ki, bizim üçün də müqəddəs olan bu bayramı biz qeyd edirik, özümüz qeyd edirik, ailəmizdə qeyd edirik və dostlarımızla qeyd edirik, xalqımızı təbrik edirik. Bugünlərdə Müsavat Partiyasında bayram tədbiri keçirildi və çox səmimi bir mühitdə müsavatçılarla, dostlarımızla, həmkarlarımızla, ziyalılarımızla bayramlaşdıq, bir-birimizi təbrik elədik. Beni də fürsətdən istifadə edib bir daha sizi, dinləyiciləri və sizin timsalınızda bütün xalqımızı və Novruzu bayram hesab edən bütün insanları təbrik eləmək istəyirəm. Bu bayram doğrudan da çox maraqlı bir bayramdır. Yenilik bayramıdır, dəyişiklik bayramıdır. Və arzumuz odur ki, bu Novruz xalqımıza da, hər birinizə də yeniliklər gətirsin, müsbət dəyişikliklər gətirsin. Bütün arzulara xalqımız, millətimiz, cəmaatımız çata bilsin.
Təşəkkür edirəm, Əli bəy, söz sizindir. Buyurun.
Çox sağ olun. Mən də bu fürsətdən istifadə edib sizi, bütün dinləyiciləri Novruz münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Novruz bayramı bizim yəqin ki, ən milli bayramımızdır. Azərbaycanlıların ən çox sevdiyi bayramdır. Mən də hamıya can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Şəxsi və ictimai işlərində uğur arzulayıram. Arzu edirəm ki, azərbaycanlılar layiq olduqları daha yaxşı həyata tezliklə qovuşsunlar. İndiki ağır günlər tezliklə arxada qalsın. Novruz simvolik olaraq yox, real olaraq yeni bir gün gətirsin, yeni bir dövr gətirsin. Bunu arzulayıram xalqımıza, millətimizə.
Amma ki, prezident öz bayramı nitqində heç də ağır günlərdən danışmayıb. O qeyd edib ki, əslində Azərbaycanda həm iqtisadi inkişaf, həm iqtisadi inkişaflar, həm də müstəqil dövlət kimi Azərbaycan öz sözünü deməkdədir. Bilmirəm, bayram nitqini eşitdinizmi prezidentin, Əli bəy?
Eşitmədim, amma sonradan oxudum. Çünki əvvəl güman eləmirdim ki, bayram nitqində də siyasətə toxunacaq, amma sonradan bildim ki, siyasi çıxış eləyib əslində, ona görə də oxudum. Vəzifə borcu olaraq bilmək lazım idi ki, dövlət başçısı nə deyib, ona görə oxudum.
Və yəni əslində prezidentin nitqi daha nikbin çalarlar üzərində qurulmuşdu və o deyirdi ki, Azərbaycan əslində inkişaf edir. Mən ona görə yəni bir qədər çox həddindən artıq ciddi fərq var söylədiklərinizdə.
Əksinə, mən deyərdim ki, dövlət başçısının bayram təbrikində xalqa bir şikayət var idi ki, hansısa mifik xarici qüvvələr Azərbaycana təzyiq eləyirlər, Azərbaycanın hakimiyyəti bu təzyiqlərin qarşısında çox böyük mətanət göstərir, bizim milli maraqlarımızı qoruyur və ancaq hansısa o görünməyən qüvvələr Azərbaycana böyük bir tələblər rəli sürüblər və Azərbaycan hökuməti də milli maraqlara görə təzyiqlərə məruz qalır. Xalqa bir şikayət eləmək cəhdi var idi. Baxmayaraq ki, bunun üçün heç bir əsas yoxdur mənim fikrimcə. Amma hər halda belə bir cəhd var idi.
Hər halda məncə prezidenti eşidək, sonra hər ikinizin İsa bəyəndə, Əli bəyəndə fikirlərini almaq istəyəcəm bundan bağlı. Prezident nə dedi bayram günü?
Yaxın 20 dəqiqədə burada rəcədə olacaq.
Bu status nədən ibarət olacaq? O gələcək göstərər. O gələcək ki, sabahda ola bilər, 100 ildən sonra ola bilər, olmaya da bilər. Yəni, Dağlı Qarabağın Azərbaycanın kənarında statusun verilməsi qətiyyən qəbul edilməzdir. Bu bizim prinsipial mövqeyimizdir. Dağlı Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcək. Azərbaycan onu heç vaxt tanımayacaq. Biz tanımadığımız qurum dünya tərəfindən də tanınmayacaqdır. Hesab edirəm ki, bugün məsələnin həlli üçün yaxşı imkanlar var. Azərbaycan həm öz diplomatik səylərini gücləndirir, danışıqlarda konstruktiv mövqe nümayiş etdirir. Bununla bərabər öz imkanlarını səfərbər edib özünü gücləndirir. Bu güclənmə iqtisadi sahədə, siyasi sahədə, hərbi sahədə özünü bürüzə verir və biz bunu gizlətmirik. Biz müharibə şəraitində yaşayırıq və təsadüfi deyil ki, bizim dövlət xərclərimizin əsas hissəsi müdafiə məqsədlərə yönəldilibdir. Bu təbiidir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunandan sonra əlbəttə ki, bu qədər böyük müdafiə xərclərimizə ehtiyac olmaz. Bugünsə buna böyük ehtiyac var və ildən ilə biz müdafiə xərclərimizi artıracağıq, ordumuzu gücləndirəcəyik, yeni silahları alacağıq. Elə edəcəyik ki, istənilən anda Azərbaycan silahlı qüvvələri Ali Baş Komandanın əmrini qısa müddət ərzində icra edə bilsinlər. Bu bizim suveren hüququmuzdur və heç kim bu işdə bizə məsləhət verə bilməz.
Bu prezident İlham Əliyevin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı gedən danışıqlara münasibətini bildirdiyi yer idi bu nitqdə. Nitq kifayət qədər uzundur. Eyni zamanda prezident onu da deyib ki, qarşımızda duran bütün vəzifələr uğurla icra edilir. Tərtib edilmiş və qəbul edilmiş bütün proqramlar vaxtında və böyük keyfiyyətlə icra edilir. Bugün Azərbaycan sözün əsl mənasında inkişaf və tərəqqi dövrünü yaşayır, bütün sahələrdə quruculuq, abadlıq işləri aparılır. Görülən işlər həm statistik rəqəmlərdə öz əksini tapır, eyni zamanda biz bunu gündəlik həyatda da görürük. Abadlaşan şəhərlər, gözəlləşən küçələr, binalar, tarixi irsimizə olan münasibətimiz. Mən bugün qədim Qız Qalasının önündə çıxış edirəm. Arxamda qədim İçərişəhər, qarşımda gözəl dəniz kənarı bulvar. Bulvarın da böyük tarixi var. Bugün bulvar da Azərbaycanın müasir inkişaf dinamikasını göstərir. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev öz bayram nitqində deyib. İsa bəy, siz bu dinlədiniz, həm yəqin ki, bundan əvvəl də tanışıydınız Prezidentin nitqindəki fikirlərlə. Yəni, sizcə, yəni, bu sözlər, bu fikirlərə münasibətinizi öyrənmək istəyərdik.
Xətçə xanım, yəni, təbii mən bu çıxışı oxumuşam diqqətlə. İlham Əliyev deyir ki, Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcək. Məsələ yalnız Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində, müstəvisində həll olunacaq və s. yaxşı sözlər deyil. Və əgər mənim özümdə və xalqımızda İlham Əliyevə, bu hakimiyyətə, bu rejimə etimad olsaydı, inam olsaydı, bu sözlər bəlkə də kifayət edərdi. Ancaq bu hakimiyyət etimada malik deyil, bu hakimiyyət etimadı çoxdan itiribdi. Bu hakimiyyətin bu cür optimist çıxışlarına biz adət eləmişik. Heydər Əliyev hələ hakimiyyətə gəlməmiş, xalqa vəd eləmişdi ki, nə var ki Qarabağ məsələsində gələcəm hakimiyyətə, çiynimə pencə yatıb gedəcəm Xankəndinə, məsələn, həll eləyəcəm. Və 10 il özü güyə məşğul oldu Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə. Mən bunu vaxtaşırı xatırladıram, çünki bəzən belə məqamları insanlar unudur. İlham Əliyev isə 2003-cü ildə saxta bir seçki, zoraki bir güc nəticəsində hakimiyyətə gəldikdən sonra dedi ki, mən Qarabağ məsələsinin həllinə sıfırdan başlayıram. Yəni, atasının 10 illik bu fəaliyyətinə sıfır qiyməti verdi. İndi 7 ildir, o davam edir. Və bu 17 ildə bu rejim, Əliyevlər hakimiyyəti Qarabağ məsələsində hansı irəliləyişə nail olublar ki, biz bu sözlərə etimad göstərək. Bu 17 ildə bu hakimiyyət Azərbaycan maraqlarına zidd olan ən müxtəlif təkliflərə müsbət cavab verib. Eləcə də bu illər ərzində Qarabağ məsələsinin müzakirəsi Azərbaycanın faktiki olaraq nəzarətindən çıxarılıbdır. Bu məsələ beynəlxalq birliyin, böyük güclərin inhisarına faktiki olaraq keçibdir. Hakimiyyət Azərbaycanın böyük sərvətlərindən, böyük geopolitik sərfəli mövqeyindən və başqa üstünlüklərindən Azərbaycanın problemlərini həll etmək üçün istifadə etmək əvəzinə öz şəxsi problemlərini, öz hakimiyyətini gücləndirmək naminə istifadə edibdir və indi də bu şəkildə davam edir. Bu hakimiyyət ordudan danışır. Hakimiyyət ordunu gücləndirmək üçün nə real bir iş görür ki, indi bu cür optimist bəyanatlar versin. Bu hakimiyyət xalq üçün hansı işlər görür ki, bu cür optimist bəyanatlar versin. Bugün də Washington Post qəzetində İlham Əliyevin 10-12 yaşında oğlu üçün 44 milyon dollar pul xərcləyib 9 mülk alması faktı Azərbaycanda korrupsiya sistemi bəlli olsa belə xalqa çox təsir buraxdı. Çünki doğrudan da ölkəmiz bu qədər problemlərin içində olduğu, xalqımızın bu qədər əziyyət çəkdi bir müddətdə bu adam 10-12 yaşlı övladına 44 milyonluq mülkiyyət alır və sonra da gəlib xalqa qayğıdan, xalqa diqqətdən, sosial-iqtisadi rifahdan və başqa məsələlərdən danışır. Bu hakimiyyətin heç bir sözünə etimad yoxdur. Ona görə də bu bəyanata sadəcə olaraq İlham Əliyev belə deyib kontekstinə yanaşma olar ki, biz qeydə alırıq ki, bu adam belə deyib. Təbii ki, biz bu ölkəmizin bütün problemlərini olduğu kimi ən önəmli problemi olan, ən ciddi problemi olan Dağlıq Qarabağ məsələsini, işğal olunmuş torpaqlar məsələsini diqqətimizdə saxlayırıq və saxlayacağıq və biz sözlərə yox, əməllərə qiymət verəcəyik.
Və Prezident İlham Əliyev yəni bu Qarabağla bağlı mövqeyini bildirib Azərbaycan iqtidarının qeyd edib ki, Azərbaycan heç vaxt Dağlıq Qarabağın suverenliyini tanımayacaq. Amma ki, yəni deyilən fikirlərə etirazınız yoxdur. Sadəcə etimadınız yoxdur ki, bu məhz belədir.
Mən detallı müzakirə eləmirəm. Orada yəni vaxt amilində nəzər alıram. Orada yəni bir tərəfdən müstəqilliyə razı olmayacaq deyilir. Ancaq bir tərəfdən Madrid prinsipləri əsasında Azərbaycanın müzakirəyə razılıq verdiyi də inkar olunmur. Əvvəlcədən də bu razılıq verilmişdi. İndi Madrid prinsipləri yenilənəndən sonra isə Azərbaycan hakimiyyəti daha aydın bir şəkildə bunu əsas kimi qəbul etdiyini və bunun əsasında işləyib böyük saziş hazırlamağa hazır olduğunu bildiribdir. Və təbii ki, bu mövqe bizi qane eləyə bilməz müsavat parçası olaraq və statusla bağlı qeyrməyən fikirlər, bu məsələni biz sonra müzakirə edəcəyik, yüzlə ərzində bu məsələ müzakirə oluna bilər söhbətləri. Bir tərəfdən ciddi narazılıq doğurur, çünki müzakirə istənilən nəticəyə gətirib çıxara bilər. İkinci bir tərəfdən axı biraz məsələ diqqətlə baxsaq, o deməkdir ki, indiki vəziyyət rəsmiləşdiriləcək, Dağlıq Qarabağ müvəqqəti status olacaq, o da bəllidir ki, bəzən müvəqqəti şeylər daimidən daha uzun müddətdə olur. Və Dağlıq Qarabağ müvəqqəti status alıb, deməli, işğal prosesi, işğal davam eləyəcək və bu müddətdə də kommunikasiyaların açılması və başqa vasitələrlə Ermənistan da öz iqtisadi maraqlarını təmin etməyə başlayacaq və faktiki olaraq Dağlıq Qarabağın üzərində Azərbaycanın suverenliyinin bərpa olması imkanı sıfıra inəcək. Çünki burada nəzərə alsaq ki, Dağlıq Qarabağa faktiki toxunulmazlıq statusu veriləcək. Bir növ Azərbaycan tərəfi məsələni hər hansı bir şəkildə həll eləmək ixtiyarını əldən vermiş olacaq. Bölgəyə sülh yaradıcı qüvvələrin gətirilməsi nəzərdə tutulur. Bütün bunlar təbii ki, bugünkü işğal vəziyyətini daimiləşdirməyə xidmət edir və Dağlıq Qarabağ Azərbaycan suverenliyini bərpa eləmək imkanlarını da sıfıra endirir. O da ki, bizi təbii ki, İlham Əliyev dedikləri qane edə bilməz. Sadəcə olaraq onun bu optimist bəyanatına münasibət bildirirəm ki, heç bir zaman Qarabağa müstəqillik verilməyəcək bəyanatlar təbii ki, sözdə normal səslənə bilər.
Bu arada dinləyicilərdən biri tələbə imzası ilə yazır ki, məncə ümumilikdə pozitiv sözlərdir, amma bulvar Azərbaycanın inkişaf göstəricisi kimi göstərilə bilməz. Neft gəlirləri daha səmərəli xərclənməlidir, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü isə heç bir zaman mübahisə mövzusu ola bilməz. Digər dinləyicilər də yazırlar, Azadlıq Radiosunun Azadlıq Radiosu na Ruskom səhifəsində də geniş müzakirə gedir və çox maraqlı müzakirə gedir forumda bu İlham Əliyevin təbrik nitqi ətrafında. Amma ki, İlham Əliyev nitqində bayaq Əli bəy qeyd elədi, biz o hissəni də dinləyək, sonra bir daha bu kim Azərbaycanın işinə müdaxilə edir mesajı ətrafında bir daha söhbət edək.
Bütünlükdə biz artıq 20 ilə yaxındır ki, müstəqil həyat yaşayırıq. Müstəqilliyimizin ilk illəri bizim üçün çox ağır və çətin olmuşdur. Və biz sadəcə olaraq öz gücümüzə arxalanaraq, Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasətini icra edərək bugünkü reallıqlara nail ola bilmişik. Öz hesabımıza heç bir yerdən yardım almadan və məsləhətlər almadan. Bugün isə Azərbaycan həm siyasi sahədə, həm iqtisadi sahədə mütərəqqi islahatların aparılması ilə bugün güclü dövlətə çevrilibdir. Bizə əgər hansısa məsləhət lazım olarsa, biz lazım olan ünvana müraciət edərik. Amma yersiz məsləhətlərə ehtiyac yoxdur. Bizim daxili işlərimizə müdaxilə etmək istəyənlər çoxdan başa düşməlidirlər ki, bu səylər əbəsdir, bunun heç bir səmərəsi olmayacaqdır. Ancaq bir nəticəsi ola bilər ki, bizim işimizə müdaxilə etmək istəyənlərlə Azərbaycan arasında münasibətlər gərginləşə bilər. Biz istənilən münasibətlərə hazırıq. Biz istəyirik ki, bütün ölkələrlə dostluq, qarşılıqlı hörmət, bir-birinin işinə qarışmamaq prinsipləri əsasında münasibətlərimizi quraq. Heç kimin daxili işlərinə qarışmırıq, heç kimi tənqid etmirik, baxmayaraq ki, bəzi hallarda tənqid etmək üçün kifayət qədər əsaslar var. Və əlbəttə ki, gözləyirik ki, bizə də yeni münasibət olsun. Ona görə istəmirəm ki, vəziyyət gərginləşsin və kimdənsə biz başlayaq məsələri çox ciddi və gərgin şəkildə həll etməyə. Ona görə bu gözəl bayram günündə bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan öz yolu ilə gedir. Bu yol demokratiya yoludur, inkişaf yoludur, tərəqqi yoludur, azadlıq yoludur, suverenlik yoludur. Bu yolda biz bütün dostlarımızla irəliyə getməyə hazırıq. Ancaq bizim işimizə ləkə vurmaq istəyənlər, bizim işimizə müdaxilə etmək istəyənlərlə biz bu yolu gedə bilmərik. Biz öz hesabımıza yaşayırıq və yaxşı da yaşayırıq, bundan daha da yaxşı yaşayacaq. Bütün bu uğurların təməlində Azərbaycan xalqının iradəsi, qətiyyəti, istedadı dayanır və bugün bu əziz gündə bütün Azərbaycan xalqına üz tutub deyirəm ki, bundan sonra da mən ölkənin prezidenti kimi Azərbaycanın müstəqil siyasətini aparacağam, bu yoldan dönməyəcəyəm və Azərbaycanın uğurlu gələcəyini təmin etmək üçün biz bundan sonra da bərabər çalışmalıyıq. Əziz dostlar, əziz həmvətənlər, bu əziz gündə sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, hər bir Azərbaycan ailəsində bu günlərdə sevinç yaşansın, bayram yaşansın. Nəinki bu günlərdə, ümumiyyətcə, bütün Azərbaycan xalqı bu gözəl imkanlardan istifadə etsin. Sabitlik, inkişaf, azadlıq, quruculuq, abadlıq, gözəllik. Arzu edirəm ki, həmişə Azərbaycan xalqı sevinsin, həmişə bizim uğurlarımız bizi sevindirsin və biz inamla və uğurla irəliyə gedək. Bayramınız mübarək olsun.
Bu, Prezident İlham Əliyevin bayram nitqiydi. Əli bəy, siz bayaq qeyd etdiniz bu məsələni ki, xaricdən müdaxiləyə qarşı kəskin fikirlər söylədi prezident, amma ki, prezident hansı cavab addımları haqqında da danışırdı. Sizcə bu hansı cavab addımları ola bilər?
Əvvəlcə elə sualın birinci hissəsinə toxunmaq istəyirəm.
Bəli.
Çox maraqlı bir burada məqam var ki, indiyə qədər İlham Əliyev, onun tərəfdarları çalışırdılar ki, xalqı aldatsınlar, belə bir istiqamətə yönəlsinlər ki, bu haqqında danışılan beynəlxalq təzyiqlər milli məsələlərlə bağlıdır, Qarabağ məsələsi ilə bağlıdır. Amma indi artıq onu iddia eləyə bilmirlər, çünki Azərbaycan hökuməti əvvəla Qarabağ məsələsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun irəli sürdüyü Madrid prinsiplərinin yeniləşmiş variantını qəbul edib. İndi hər hansı bir bu istiqamətdə Azərbaycana təzyiq üçün əsas qalmayıb. İkincisi də burada İlham Əliyev çıxışında çox açıq şəkildə məhz daxili işlərə müdaxilədən şikayətlənir. Nə baş verir? Doğrudan da demək olar ki, hər ay, bəlkə də hər həftə hansısa beynəlxalq təşkilat Azərbaycanla bağlı tənqidi bir qətnamə qəbul edir, bəyanat verir. BMT-nin baş məclisindən başlayaraq Avropa Şurası, Avropa Birliyi, Dövlət Departamenti, Avropa Parlamenti, müxtəlif beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları, müxtəlif media quruluşları, hamısı Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edir. Amma nəyə görə tənqid edirlər? Tənqid edirlər siyasi məhduslara görə, tənqid edirlər ölkədə saxta seçicilərin keçirilməsinə görə, ölkədəki korrupsiyaya görə, ölkədə siyasi müxalifətə qarşı olan represiyalara görə, mətbuata olan baskılara görə. Bunların sən demə çox müstəqil şəkildə siyasi partiyaları, müxalif fikri çıxışdırmaq Azərbaycan dövləti üçün, İlham Əliyev üçün o qədər vacib imiş ki, bu çıxışında Azərbaycanın dövlət başçısı mesaj verir ki, bu istiqamətli fəaliyyət davam etsə, Azərbaycanın siyasi seçiminə bu təsir edə bilər. Burada belə bir mesajdan söhbət gedir ki, Azərbaycanın bu işini onun təbirincə ləkələyən, yersiz müdaxilə edən beynəlxalq təşkilatlara və xarici dövlətlərə onlarla yolunun bir olmayacağı mesajını verir. Təsəvvür edirsiniz, burada Azərbaycanın strateji seçiminin yenidən baxılmağından söhbət gedir. Kimdir həmin bu qarasınca danışılan təşkilatlar? Avropa təşkilatlarıdır, Amerika təşkilatlarıdır, bizim inteqrasiya olunmaq istədiyimiz Avro-Atlantik məkandır. Və həmin Avro-Atlantik məkana burada çıxışda belə bir mesaj var ki, siz bundan sonra da Azərbaycanda demokratiya olsun, insan haqları olsun kimi tələblərlə çıxış etsəniz, biz ümumiyyətlə yolumuzu sizinlə bərabər davam etməyəcəyik. Görün, Azərbaycan üçün daxildə mürtəcə siyasət aparmaq nə qədər önəmliymiş ki, bizim hökumətimiz üçün. Hətta
strateji seçimini dəyişə bilər ki, tək ki o daxildə repressiv siyasətini davam elətdirə bilsin. Belə bir açıq mesaj var, çox açıq şəkildə ifadə olunur ki, biz heç kimin daxil işinə qarışmırıq, siz də bizim daxil işimizə qarışmayın, deməyin ki, niyə seçkini saxtalaşdırırsınız, niyə korrupsiya ilə məşğul olursunuz və s. və ilaxır.
Amma yəni dinləyicilərdən suallar var. O sualları götürək, sonra bir daha qayıdacağıq mövzuya. Səyyaf yazır Qədəbəydən, İsa bəy, Əli bəy, sizə imkan verildi mi yerli televiziyalarda xalqı təbrik edəsiniz? Nə üçün və nə üçün? Yəqin ki, yəni əvvəlcədən cavab verib dinləyici o suala, amma hər halda sizdən də soruşaq.
Yəni, təbii ki, imkan verilmədi. Hətta biz ayın 19-da Müsavat Partiyasında bayram tədbiri keçirəndə televiziyalarda dəvət etmişdik. Ancaq gəlmədilər. Yəni, gəlib heç olmasa bir 3-5 dəqiqə çəkiliş aparsaydılar, o təbrikimizi o vasitəyə çatdıra bilərdilər. Ancaq hətta orada gəlmədilər. Nə ictimai televiziya gəlmədi, nə də özünü müstəqil adlandıran televiziyalar.
Əli bəy, siz necə?
Əlbəttə, bizim ümumiyyətlə televiziya çıxışımız bağlanıb. Deməli, son 4 ildən artıq dövrdə 2-3 dəfə xırda istisnalarla bizim ümumiyyətlə Azərbaycan televiziyalardan istifadə eləmək imkanlarımız olmayıb. 2 dəfə AYNES-də, 1 dəfə referendum zamanı İTV-dəki çıxışlar istisna olunsa, 4 il ərzində yalnız bu 3 şansdan danışmaq olar.
Fuad yazır, salam Xədicə xanım və qonaqlar, hər vaxtınız xeyir Fuad bəy. Novruz bayramı münasibəti ilə sizləri və xalqı təbrik edirəm. Əziz qonaqlar, sizcə İlham Əliyev və onun dəstəsi nə zaman qanunlar qarşısında cavab verməli olacaqlar və Dubayda yatırılmış qanunsuz 75 milyona Azərbaycan ordusuna nə qədər silah alına bilərdi? Fuad yazır bunu, əlbəttə ki Dubayda yatırılmış 75 milyonun qanunsuz olduğunu hələ heç kim sübut etməyib, yəni bu məhkəmə.
Yəni, onun sübuta mən bilən Xəcə xanım ehtiyacı yoxdur, çünki İlham Əliyev istər deputatlığa namizədini verəndə, istər prezidentliyə namizədini verəndə birinci dəfə sənəd hazırlayıbdır, mülkiyyət haqqında, sərvət haqqında və seçki orqanlarına təhvil veribdir və mən xatırlayıram ki, onların heç birində hər hansı böyük bir mülkiyyət haqqında bilgi yox idi və əgər bu informasiya gizlədilibsə, bu artıq öz-özlüyündə qanun pozuntusudur və beləliklə də bu legitimliyi çox ciddi şəkildə ötəkcə bu faktla sual altına düşmüş olur. O ki, qaldı onun nə zaman bu hərəkətlərinə görə qanun qarşısında cavab verəcəyinə, ölkədə siyasi vəziyyət nə zaman dəyişəcəyinə, bu Fuad dostumuzun özündən də asılıdır və hər bir Azərbaycan vətəndaşından da asılıdır. Əgər xalqımızın önəmli bir hissəsi bu sualı öz-özünə nazı verməyə başlasa, özünə verdikdən sonra sualı bir yerdə xalqımız bu sualı hakimiyyətə qarşı yönəltsə, bu mövqə ortaya qoyulsa, mən səhv edirəm ki, həmin gün çox da uzaqda deyil. Sualın ikinci səsinə qalanda isə, əslində qalsa bu 44 milyon və 75 milyon məsələsindən bağlı çox maraqlı müqayisələr səsləndi, yazıldı son günlərdə. İqtisadçılarımız da, ekspertlərimiz də, biz özümüz də bir çox maraqlı müqayisələr eşitdik. Hərbi sahəyə gəldikdə, məsələn, bugün dünya bazarında çox normal, yaxşı, keyfiyyətli döyüş tanklarının qiyməti 1-2 milyon dollar civarındadır. Və ən yüksək səviyyəli, ən müasir tanklar Amerikada, Almanyada tutaq ki, hazırlanmış, İsraildə hazırlanmış ən müasir, ən yaxşı, keyfiyyətli tanklar 4-5 milyon dollardır. 5 milyondan yuxarı deyil. Yəni, bu o deməkdir ki, həmin pula Azərbaycan üçün onlarla çox yüksək keyfiyyətli tank alına bilərdi. Eləcə də biraz yuxarı qiymətə döyüş təyirləri alına bilərdi və başqa vəsait alına bilərdi. Və ordudakı vəziyyət də hamımıza bəllidir. Bu sahədə də müqayisələri mənə gəlir ki, sonsuzluğa qədər davam etdirmək olar. Təşəkkür
edirəm. Hər halda prezident də öz bayram nitqində qeyd etdi ki, Azərbaycan büdcəsindən Müdafiə Nazirliyinə və müdafiə xərcləri üçün kifayət qədər vəsait ayrılır.
Xəzər xanım, ola bilər ki, ayrılır. Ancaq ordudakı vəziyyəti hamımız bilirsiniz, biz hamımız bilirik. Yəni, bugün orduda əskərlərimiz qidalanması problemi ilə bağlı xəstəliklərə tutulurlarsa, geyimlərinin bərbad vəziyyətdə olması ilə bağlı xəstəliklərə tutulurlarsa, bugün əgər ordunun zabiti gözünü əskərin cibinə, əskərin valideynlərinin cibinə tikirsə, bugün zabit əskərə deyirsə ki, valideynlərə və dənə mənə kontur göndərsinlər. Bugün mən o dərinliyinə getmək istəmirəm, ancaq sizləri satan hərbiçilər ortaya çıxır ki, əskərlərə öz oyunlarına alət edirlər. Bu faktlar hamısı var, axı bu biabırç faktlar var. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın böyük sərvətləri düzgün bir şəkildə ortaya qoyulsaydı və bu korrupsiya olmasaydı, ordunun vəziyyəti indikindən qat-qat yaxşı olardı və Azərbaycan zabiti də özünün də arzu elədiyi kimi, mən əminəm ki, Azərbaycan zabiti də, məsəl üçün, Türk ordusunun zabiti kimi, başqa güclü dövlətlərin zabiti kimi şərəfli, ləyaqətli bir həyat yaşamaq istəyir. Biz də hamımız bunu arzu edirik ki, Azərbaycan zabiti regionda ən yüksək maaşla təmin olunsun, ən yüksək hörmətlə, qayğı ilə əhatə olunsun. O halda təbii ki, vəziyyət başqa olardı. Bütün bunlar olmadığı üçün İlham Əliyevin orduya xərclənən pullar haqqında dedikləri də o qədər inandırıcı səslənmir və aydın məsələdir ki, büdcədən böyük vəsait ayrılsa da orduya, ordu xərclərinə, hərbi xərclərə, bu xərclərin böyük bir hissəsi korrupsiya burulğanında dövlət hakimiyyət orqanlarındakı şəxslər tərəfindən mənimsənilir.
Hər halda bir neçə gündür ki, müxtəlif televiziya kanallarında və hətta parlamentdə də bu söhbətlər oldu. Washington Post qəzetinin Azərbaycan prezidenti haqqında yazdığı məqalənin arxasındakı qərəz haqqında danışılır və Washington Post qəzetinin özünü tənqidlərə məruz qoyublar hökumət yönümlü deputatlar, onu korrupsiyada günahlandırırlar. Yəni, bu belə nöqtəyi nəzərdə var. Bu arada dinləyicilərdən biri yazır, imza qoymayıb, təəssüf ki, bulvarı İlham Əliyev salmayıb, Çarın qubernatoru salıb. Murad yazır ki, mənə elə gəlir ki, hansısa təşkilatın nəsə barədə fikir bildirməsi bu işlərə qarışmaq deyil. Hər hansı bir hərəkət müdaxilə sayıla bilər. Görürsən, xarici təşkilatlar bunları nəsə barədə tərifləsələr, onlar da bunları daxili işlərə qarışmaq hesab edəcəklər. Belə bir sual verir Murad. Əli bəy, siz necə düşünürsünüz? Bəlkə prezidentin bu İsa bəyin də haqqında söz açdığı, sizin də haqqında söz açdığınız neqativ hallardan xəbəri yoxdur və o həqiqətən də dedikləri fikirlərə səmimi olaraq inanır.
Xədicə xanım, əvvəla haqqında söhbət gedən yazıda hökumətin hansısa bir üzvlərinin əməllərindən söhbət getmirdi. İlham Əliyevin ailəsindən söhbət gedirdi. Onun oğlunun, övladlarının adına alınmış əmlakdan söhbət gedirdi. Necə onun xəbəri olmaya bilər? Heç bir təklif gəlmədi. Heç bir təklif gəlmədi və bu günləri həm parlamentdə, həm mətbuatda, Washington Postu qərəzlikdə ittiham eləyən adamlar sadə bir suala cavab verməlidirlər. Tutaq ki, Washington Post doğrudan da qərəzlidir. Hansısa məqsədlərə görə Azərbaycan dövlət başçısının kompromatlarını axtarır. Niyə Azərbaycanın dövlət başçısının belə kompromatları olmalıdır ki? Niyə Azərbaycanı təmsil edən adamların belə zəif yerləri olmalıdır ki, hansısa qərəzli beynəlxalq dairələr istəyəndə onları tapıb çıxarda bilsinlər? Kimsə durub təklif eləyə bildimi ki, doğrudan da bu 11-12 yaşında uşağın belə bir əmlakı yoxdur. Əksinə, dolayısıyla təsdiq edədilər ki, bəli, onların da hüquqları var, İlham Əliyevin ailəsinin belə əmlakı ola bilər. Dolayısıyla təsdiq edədilər ki, belə bir əmlak var. Amma bu əmlaka heç bir hüquqi və siyasi don geyindirmək mümkün deyil. Hüquqi tərəfləri barədə İsa bəy dedi, bir neçə dəfə seçkilərdə İlham Əliyev deklarasiyalar təqdim edib və onların heç birində bu əmlakdan söhbət getməyib. Amma məsələnin bir siyasi tərəfi də var axı. Vaxtilə İlham Əliyevin atası Heydər Əliyev prezident olan zaman belə bir məşhur çıxış etdi ki, o şikayətlənib ki, onun heç nəyi yoxdur, hətta bacısı cildə qalır və onun heç bir əmlakı yoxdur. Bütün Azərbaycan xalqı şahiddir bu çıxışa. İlham Əliyev əgər indi bəzilərinin uydurduqları kimi çox uğurlu biznesmen olmuşdursa, onun borcu idi atasına yaxşı baxmaq ki, atası belə bir çətin vəziyyət yaşamasın. Deməli ki, hakimiyyətə gələnə qədər bir şeylər yox idi və bunu yüksək səviyyədə Azərbaycanın dövlət başçısı o zaman bəyan eləmişdi. Ona görə indi bu baş verənləri, bu əldə olunmuş vəsaitləri hansısa qanun fəaliyyətlə izah etməyin heç bir əsası yoxdur. Bu qeyri-mümkündür. İkincisi, mən bu 44 milyonu, 75 milyonun hərbidən necə istifadə eləmək mövzusunu toxunmaq istəmirəm, bilirsiniz, çox sadə bir səbəbdən. Çünki bu haqqında gedən milyonlar axı yalnız icebergin görünən tərəfidir. Biz axı azərbaycanlılar hamımız bilirik ki, bəlkə biz Washington Post kimi bilmirik ki, nə, harda, neçə alındı. Amma biz axı hamımız bilirik ki, Azərbaycandan mənimsənilən pullar milyardlarla, bəlkə 10 milyardlarla ölçülür.
Amma Azərbaycandan... bunu sübut edə bilirsinizmi, yəni Əli bəy, Washington Post konkret sənədlərə istinad etdiyini deyir. Siz necə?
Bəli, mən də sübut edə bilirəm. Necə sübut edirəm? Çox sadə bir şəkildə, təqribən 1-2 ay bundan qabaq, dəqiq rəqəmlərlə, qiymətlər göstərməklə Turan İnformasiya Agentliyi bir hesabat çap eləmişdi. Azərbaycana gətirilən hər şey, demək olar ki, ət, yağ, ərzaq məhsulları 5-7 dəfə qiymətindən aşağı qiymətə rəsmiləşdirilir kömrük orqanlarında. Bu demək ki, yəni 5-7 dəfə az kömrük rüsumları verilir. Bu fakt deyil. Bu təsəvvür edirsiniz nə qədər böyük bir qiymətdən söhbət gedir. Dəfələrlə müxtəlif quruluşlar tərəfindən aparılan monitorinqlər ortaya çıxarıb ki, Azərbaycanda hal-hazırda neft pullarının böyük bir hissəsinin xərcləndiyi yol, körpü tikintilərində, ümumiyyətlə tikintilərin hamısında korrupsiyalar olur. Eyni işi xaricdə görülənlən 5-10 dəfə artıq qiyməti Azərbaycanda görürlər. Bu korrupsiya deyil, bəs nədir? Bu günləri Azərbaycanda sizin bax indi dinləyicilər, oxucular şahid deyilmi ki, bütün iş adamlarından ucdan tutma pul yığılır. Vergi orqanlarının adı ilə özə bilirsiniz necə edirlər bunu. Kimə istəyirsiniz gedin deyin, bu qədər pul verməz. Bu şəkildə Azərbaycanın iş adamları incidilir. Bu qədər pullar kömrükdən, vergidən, həmin bu dediyim layihə investisiya dırnaqarası layihələrindən toplanan pullar bilirsiniz nə qədər böyük pullar eləyir. Əlbəttə ki, ona görə söhbət yalnız icebergin görünən bir hissəsindən gedir.
Bu dinləyicilər yazırlar Azadlıq Radiosuna. Vulkan yazır, Azadlıq Radiosu öz sorğusu ilə bu il qoymadı prezident yumurta döyüşünü utsun. Yəni Azadlıq Radiosunun məsələyə heç bir aidiyyatı yoxdur. Azadlıq Radiosunun sadəcə web səhifəsində bir sorğu var idi və o sorğuda belə güman edirdilər ki, prezident əksinə o sorğuda nəticə prezidentin xeyrinə idi və prezident İlham Əliyevin yumurta döyüşünü udacağını təxmin eləmişdi Azadlıq Radiosunun saytının istifadəçiləri, amma belə olmadı. Yəni, əslində, bir döyüş uddu, bir döyüşünü uduzdu prezident. Amma ilk dəfə idi Azərbaycanda prezident yumurta döyüşünü Novruz bayramında uduzurdu. Bu da maraqlı faktlardandır bu Novruz bayramında. Fuad yazır, Washington Post qəzeti dəryada bir damcını görüb, ölkənin içinə girib çox yox, bir ay müşahidə etsəydilər, onda milyonlar nədir, milyardların yeyilməsinin şahidi olardılar. Hikmət yazır, salam bayramınız mübarək. Yəqin fikirləşirlər ki, daxildə hər kəsi susdurublar, indi keçiblər xaricə. Zülfüqar yazır, salam bayramınız mübarək. Əli bəy, heç olmasa siz 75 milyonu təhlil etməyin. Edirsinizsə 75 milyarddan danışın. Elə də etdi əslində. Xəbərsiz yazır, salam sizə Əli bəy, İsa bəy. Doğrudan mı İlham Əliyevin çıxışı bu səviyyədə müzakirəyə layiqdir? Bu sualı verir, amma yəni güman etmirəm ki, bu sual sizə ünvanlanır. Ölkə prezidentinin çıxışı müzakirə olunmalıdır. Yəqin ki, ən azı ona görə ki, ölkə prezidenti xalqın büdcəsindən maaş alır. Və sizə sualım var mən sizin. Deməli, sizə sualım var Əli bəy və İsa bəy. Siz, gəlin biraz da müxalifətdən danışaq. Novruz bayramı həm də bu barışıq və dostluq müjdəçisidir. Bəlkə Novruz bayramında müxalifətdə hansısa bir barışıq meyilləri olub? Düzdür, biz eşitmədik, amma bəlkə bizim bilmədiyimiz nələrsə var və siz indi bu barədə məlumat verə bilərsiniz bizə. Əli bəy, yəni, və yaxud İsa bəy, buyurun.
Yəni, siz kimə söz verirsə, o da danışdınız.
İsa bəy, buyurun.
Təşəkkür edirəm. İcazə verirsəz, əvvəlki mövzundan bağlı bir məqamı da qeyd edeyim, ondan sonra sualınıza birbaşa cavab verim. Aydın məsələdir ki, 44 milyonda, 75 milyonda nəinki icebergin görünən hissəsi də dəsmə qalsa dəryada bir damladır, bu aydın məsələdir. 10 milyardlardan söhbət gedir xalqın. Cibindən, ölkənin sərvətindən mənimsənilmiş bu hakimiyyət tərəfindən 10 milyardlardan söhbət gedir. Amma 44 milyon sizə kiçik bir məbləğ kimi görünməsin, o sual verən dostlara bunu yönəldirəm. Biz bir neçə gün əvvəl 17 martda daha doğrusu partiyada bir dəyir masa keçirdik, başqa partiyaların nümayəndələrinin də mütəxəssislərinin iştirakı ilə Əliyevlərin Dubai mülkləri mövzusunda çox maraqlı bir müzakirə keçirildi. Dəhşətli faktlar açıqlandı. Məsəl üçün müqayisələrdən birini yada salıram. Qeyd olundu ki, Azərbaycanda körpə yaşından 14 yaşına qədər 300 uşaq var ki, onlar leykemiya xəstəliyinə tutuluqlar. Bilirsiniz ki, bu çox ağır, dəhşətli bir, ölümcül bir xəstəlikdir. Və bu 300 uşağın xaricdə keyfiyyətli müalicə alması və demək olar ki, tam sağalması üçün 7 milyon dollar pul tələb olunur. Və bu uşaqlara bu pulu verən yoxdur. Yəni, 44 milyonla 300 uşağı ölümcül təhlükədən xilas eləmək, ölümdən xilas eləmək istəsələr, 7 milyonun bunu edə bilərdilər. Ancaq bu adamlar, dövlət başçısı, uşaqların müalicəsini təşkil eləmək əvəzinə öz uşağına 44 milyonluq mülk alırsa, deyiləsi bir söz qalmır. Ona görə də bu 10 milyardlar oğurlanırsa, bu milyonlar sizin gözünüzə kiçik görünməsin. Bu milyonun hər biri
bir daha xatırladıram, həmin mülklərin Prezident İlham Əliyev tərəfindən alınması barədə heç bir şey yazılmayıb həmin məqalədə.
Onu sadəcə yazılıb ki... Eşitdik onu dediniz, ancaq mən öz adımdan danışıram, öz bildiyimi deyirəm. Yəni, bu qədər müqayisələr var. Bu pulların hesabına uşaqları ölümdən xilas eləmək mümkündür. Pensiyalarını yüksəltmək mümkündür, ordu zabitlərinin maaşını yüksəltmək mümkündür, alimlərimizin maaşını yüksəltmək mümkündür və s. Bütün sahələrdə elə təkcə 44 milyondan bir çox sahədə köklü dəyişiklik yaratmaq da mümkündür.
Müxalifətdə nə baş verir, İsa bəy?
İndi olmaz ki, siz bu söhbətin birini İlham Əliyev yüklərini ayırasınız, birində müxalifətdəki mövzuya, hər iki mövzudan doya-doya danışa bilək. Nəyəsə, keçirəm sizin sualınıza. Müxalifət bir neçə günlük bayram əhval-ruhiyyəsindədir və təbii ki, bu heç də bizi reallıqlardan ayırmır. Bayram ərəfəsində də Müsavat Partiyası seçkilərə hazırlığını tam sürətlə davam elətdiribdir və eyni zamanda müxalifətdə də əməkdaşlığın formalaşdırılması istiqamətində addımlar atıbdır. Bilirsiniz ki, bayram ərəfəsində müsavatla DUİ-yə daxil olan partiyalar arasında siyasi məsləhətləşmələr başladı. Bu məsləhətləşmələrin əsas mövzusu ölkədəki vəziyyət və yaxınlaşan parlament seçkiləri mövzusuydu. Biz bu xətti davam elətdirəcəyik. Bu məsləhətləşmə kifayət qədər uğurlu başladı və ilkin görüş kifayət qədər səmərəli keçdi. Və eyni zamanda qeyd olundu ki, bu məsləhətləşmələr qətiyyən məsləhətləşmədə iştirak edəcək qüvvələr üçün, etməyən qüvvələr üçün qapıların bağlanması demək deyil. Müsavat partiyası da, DUİ-yə daxil olan partiyalarda digər real müxalifət partiyaları ilə də siyasi məsləhətləşmələr aparmaq.
Amma İsa bəy, burada heç bir yenilik yoxdur. Çünki DUİ-yə daxil olan partiyalarla Müsavat Partiyasının onsuz da əvvəlcədən anlaşması, sözləşməsi və dostluğu var idi. Və,
əvvəlcədən deyən nə vaxt var idi ki?
Yəni ki, DUİ-yə hələ siz bunu elan etməmişdən əvvəl onlar elan etmişdilər ki,
DUİ-nin təklifi 1-2 ay bundan əvvəl edilibdi və biz də 1-2 həftə əvvəl bu təklifə müsbət cavab vermişik. Görüşdəki son bir həftə ərzində olubdu. Ki, bu kifayət qədər yeni bir hadisədir.
Bəs Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə bu seçki ərəfəsində əməkdaşlıq məsələsi nə yerdədir?
Kimlə?
Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə.
Heç bir problem yoxdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası nə vaxt Müsavat Partiyası ilə seçki məsələlərində əməkdaşlıq mövzusunda məsləhətləşmələrə marağı olarsa, Müsavat Partiyası buna hazırdır. Biz AXCP-yə seçki mövzusunda məsləhətləşmələrə başlamaq təklifini uzun müddətdir ki, səsləndirmişik. Bugünə qədər mümkün olmayıbsa, bu Novruz bayramı günlərində inanaq ki, bayramdan sonra mümkün ola bilər.
Əli bəy, bəlkə siz yeni bir şey deyəsiniz bizə.
Yeni bir şey demək çətindir, çünki yeni bir şey baş verməyib. Bilirsiniz, hələ 2010-cu il başlamamışdan mən təqribən müəyyənləşdirilmişdim özüm üçün ki, parlament seçkiləri ilə bağlı müxalifətin daha böyük birliyin yaratmağa ehtiyac var. Bilirsiniz ki, biz 5 ildir ki artıq Azadlıq blokunda fəaliyyət göstəririk. Əlbəttə Azadlıq blokunda əvvəl daha çox partiya var idi, amma Müsavat Partiyası Azadlıq blokunu tərk edəndən sonra biz yenidən Azadlıq blokunu siyasi blok olaraq təşkil etdik və artıq 5 ilə yaxındır ki 3 partiya, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Liberal Partiyası və Vətəndaş və İnkişaf Partiyası birlikdə fəaliyyət göstəririk. Ona görə də təbii olaraq biz gələcək planlarımızı da birlikdə qurmağın tərəfdarıyıq. Və bu məqsədlə də hələ ötən ilin sonlarından
mən təklif etdim ki, həm blok üzrə müttəfiqlərimə, həm də İsa bəyə təklif etdim ki, azadlıq bloku ilə müsavatın birliyini əsas götürməklə müxalifətin daha geniş birliyini formalaşdırmağa başlamaq lazımdır. Ondan sonra baş verənləri siz bilirsiniz, ona görə də mən onların üzərində dayanmıram. Hələlik mənim təklifimin reallaşma imkanları o qədər böyük görsənmir. Ona görə də...
Amma Əli bəy, sizdən bir kömək istəyəcəm. Yəni, ondan sonra baş verənlər ki, deyirsiniz, onu bir cümlə və yaxud iki cümlə ilə ifadə etməkdə kömək eləyərsinizmi bizə? Yəni ki, nə baş verdi? Çünki ondan sonra o qədər şey baş verdi ki, biz onu bir-iki cümləyə sığışdıra bilmirik. Bəlkə sizin dilinizdən eşitək.
Mən hesab eləmirəm ki, sizin dinləyicilər sonradan baş verənlər olduğunuz o mövzuların detallarını danışıb əksinə münasibətləri
detalları istəmirdik. Yəni sadəcə
söhbət əlbəttə ki, Müsavat Partiyası ilə Azadlıq blokunda olan Xalq Cəbhəsinin müttəfiqləri arasındakı münasibətdən gedir. O münasibətlərə xələl gətirən bir çox hadisələr oldu və həmin hadisələrdən gedir. Və bu istər-istəməz çətinləşdirib hal-hazırda azadlıq, müsavat formatında birliyin əldə olunması, hansını ki, biz istəyirik. Ona görə də mən hesab edirəm ki, indiki mərhələdə çalışmaq lazımdır ki, münasibətlər yaxşılığa doğru tədricən də olsa dəyişsin ki, günün birində, çox uzaq olmayan günlərin birində bu mövzuya qayıtmaq imkanı yaransın.
Və bunu necə edirsiniz?
Ən azı diskusiyaları dayandırmaqla bu mövzuda.
Aha, yəni hal-hazırda...
Qarşılıqlı ittihamları, qarşılıqlı iradları dayandırmaq özü haradasa, belə deyək ki, müəyyən bir əlverişli zəmin yarada bilər ki, bir müddətdən sonra bu mövzuya yenidən qayıdaq.
İsa bəy, bu mövzuya yenidən qayıtmaq mümkündürmü? Yəni, daha geniş əməkdaşlıq formatında söhbət edirsiniz.
Həmkarımın dediyində razılaşmadığım məqamlar var. Sadəcə, Novruz bayramı əhval-ruhiyyəsini pozmamaq üçün məqamlarla bağlı bugünlük danışmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq mövqeyimizi xatırladırıq ki, Müsavat Partiyası bu seçkilərdə real müxalifətin birliyi tərəfdarıdır. Real müxalifət olaraq da əsasən Rəsulzadə İlçibəy yolunda olan qüvvələri biz görürük. İlk növbədə xalq cəbhələrini görürük. Bunu dəfələrlə demişik Müsavat Partiyasından yanaşı. Eyni zamanda bizim konsepsiyamızda güclü namizəd ideyası da var. Yəni sadəcə vahid namizəd ideyası yox, güclü namizədlər ideyası var. Hesab edirik ki, real müxalifət və güclü namizəd ideyaları kontekstində müxalifətin seçkilərdə çox güclü bir koalisiyasını yaratmaq və yaxşı halda ölkədə siyasi vəziyyəti kökündən dəyişmək, minimum halda isə müxalifətin seçkilərdə uğurlu çıxışını təmin etmək mümkündür. Bizim hədəfimiz budur. Həmkarlarımızın fərqli yanaşmalarını da bilirik. Ancaq biz yolumuzu davam edəcəyik. İnanmaq istərdik ki, sonunda bizim bu hesab edirəm ki, demokratik düşərgə üçün də tamamilə normal olan, bütün real müxalifət qüvvələrində maraqlarına uyğun olan ideyalarımızın reallaşması ehtimalı hələ var və biz də bunu reallaşdırmağa çalışacağıq.
İsa bəy, əslində mən İsmailçılar var burada və onlardan bir neçəsi də məhz bu birləşmə məsələsinə aiddir. Soruşurlar, müsavatla AXCP birləşəcəkmi? Mən təkrar-təkrar oxumaq istəmirəm bunları. Amma hər halda sizin əməkdaşlığın. Yəni, əslində dinləyicilərin və yaxud əhalinin hökumətdən gözləntiləri çox ola bilər və müxtəlif ola bilər. Amma hal-hazırda iki müxalifət partiyasından gözləntiləri əsasən budur. Hər halda ifadə etdikləri gözləntiləri budur. Siz də bunları yerinə yetirmirsinizsə, onda elə yəni hökuməti tənqid etdiyiniz kimi özünüzü də tənqid etməyə gücünüz çatırmı?
Özümüzün tənqidçimiz kifayət qədərdir, Xəzrə xanım. Siz də daxil olmaqla kifayət qədər tənqidçimiz var. Ona görə də bir narazılığımız yoxdur tənqidçi kasadlığından. Sadəcə olaraq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin dinləyicilərin və oxucuların mövqeyi ilə mənim mövqeyim əslində üstdə düşür. Və yenə də təkrar edirəm ki, Müsavat Partiyası 6-7 ay əvvəl bundan AXCP-yə siyasi məsələ təşkilatları təklif edirdi. O, bugünə qədər o təklifə müsbət cavab verilməsə də təklif qüvvədədir.
Amma dinləyicilərin də siz necə İlham Əliyevi dediyi sözlərlə gördüyü işlər arasındakı fərqdə günahlandırırsınız? Dinləyicilərin də yəqin sizin sözlərinizlə işləriniz arasında fərqi ölçmək niyyəti ola bilər. Vaxtımız bitməyə üzrədir. Təbii ki, ola bilər.
Müsavat partiyasının elə fərqi də orasındadır ki, müsavat partiyasının sözü ilə əməli tarix boyu üst-üstə çıxdı, indi də eynidir. Heç bir fərq yoxdur bizim dediyimizlə, əməlimizdə.
Bunu Müsavat Başqanı İsa Qəmbər deyir. Siz, Prezident İlham Əliyevin, Müsavat Başqanı İsa Qəmbərin və AXC lideri Əli Kərimlinin bayram təbriklərini eşitdiniz. Növbəti saatda əvvəlki reportajlardan birinin, Qaçaq Nəbinin ad günündə efirə verdiyimiz işdən sonra verilişinin